Vítejte v podcastu Cesty vítězů, kde budou každý týden mými hosty elitní čeští sportovci a sportovkyně, ať už současní nebo i ti bývalí. S nimi se proběhneme po jejich životních cestách a pokusíme se najít střípky inspirace, které by mohly být užitečné všem z vás. Vítejte u dalšího pokračování podcastu Cesty vítězů. Dneska je naším hostem Jirka Prskavec. Ahoj, Jirko.
Zdravím.
Čekal jsi ještě na tu nálepku, já ji tam samozřejmě hodím, bronzový medailista z Ria. A teď mě zajímá dvojnásobný mistr světa. To se snad nespletu, protože takhle jsem to slyšel. Ale když se podívám na tvoje mimochodem hrozně povedené webovky, tak jsem tam vyčetl, nebo to možná bylo na Wikipedii, nicméně jsem tam našel 4 zlata z mistrovství světa. Tak to mi budeš teď muset vysvětlit, jak je to možný, něco tam je, něco je klasický kajak, něco jsou hlídky, tak trošku mi to osvětli, jsem v tomhle.
Tak ještě jednou děkuju za ty webovky, teda. Co se týče tady těch 4 titulů mistra světa, tak vlastně dva ty tituly jsou ze závodu hlídek, což je týmový závod, kde jedeme 3 kajakáři za sebou, a pak ty 2 jsou individuální, takže já se považuji za dvojnásobného mistra světa v tom, co dělám nejlíp, a to je individuální jízda na kajaku, ale samozřejmě ten týmový sport nebo ty týmový závody máme zase hrozně rádi, protože vlastně nemáme moc možnost přes tu sezonu, jedeme třeba 2-3 ty závody, kdy opravdu se tam sejdeme společně. A jak jsme individuální sport, tak je jako příjemný nějaký ty úspěchy sdílet s tím týmem a s těma klukama, proti kterým normálně závodím.
Já se teď budu ptat hodně naivně a amatérsky, ale jak vlastně ten závod probíhá? Jedete v podstatě hned jakoby za sebou všichni 3?
Tak tam je to v podstatě tak, že my můžeme jet, jak chceme, ale nejrychlejší je to, když se vlastně v těch brankách, hlavně v těch protivodných, jako prostřídáme. To znamená, že jsou tam vždycky 2 a ten první odjíždí před tím třetím, který tam najíždí. Takže vlastně ta pointa je ta, že bere se čas toho, který vystartuje jako první, nebo jako první protne cílovou startovní čáru, a pak se bere čas toho posledního, který protne tu cílovou. A vlastně tady to je asi nejosvědčenější způsob, který jako vlastně funguje, ale mohli bychom jet, já nevím, 20 vteřin od sebe a každej vlastně projet tu trať sám, ale to samozřejmě by bylo pomalejší. Takže je to o tom, že jsme na sebe nalepen, co nejvíc to jde, a trochu jako já jezdím první, takže kluci jako mi skáčou pak jako na ten zadek té lodi, že jo, aby jsme se tam vešli jako co nejrychlejc, a vlastně ta pointa je ta, aby jsme to projeli co nejrychlejc 3 dohromady. No.
No a jak teda ty tohle vnímáš jako individuální sportovec, který jeho hlavní náplň času je jezdit ty tratě sám a jezdit sám za sebe, a tady to spojení v tom týmu, a hlavně asi v tom, že si dokážu představit, že ty z tvé pozice tam seš jako nejsilnější nebo nejčastěji nejsilnější v té trojici, a když bys tam měl k sobě někoho pomalejšího, má to takový specifikum, jako v týmovém sportu taky je, někdy musíš jakoby tahat ty slabší spoluhráče k sobě, jak ty s tímhle pracuješ?
Tak trochu to tak je, ale na druhou stranu u nás vlastně každá ta pozice má svý specifika. Já jsem známý tím, že dokážu výborně zkrátit dráhu, což se strašně hodí v tom, že vlastně v každý té protivodní brance jsem schopen jako utáhnout tu lajnu a vlastně udělat to místo pro toho dalšího, kdo jede za mnou. Ta druhá loď zase musí být výrazně víc silově vybavená, protože vlastně najíždí o malinko níž pod tu protivodku, ale pak musí zase vyjet o trošičku vejš, aby vlastně udělala místo té třetí lodi. A ta třetí loď, ta se tak trochu veze, protože jede vlastně celou dobu nejkratší dráhu a nejvíc tak jede tu svoji stopu, vlastně, kterou by jela v tom individuálním závodě. No ale pak na konci té trati vlastně dělá ten čas, takže ona se tak trochu veze, my tomu říkáme veze. A vlastně v té spodní části, řekněme v poslední třetině, vlastně nás stahuje a opravdu to tlačí úplně na tu druhou loď, která samozřejmě nejvíc vysílená, protože tu dráhu najde nejdelší. A my jsme si právě jako takhle, já většinou jezdím na tom prvním místě, nebo teď už posledních, já nevím, 6 let, a Vítek Přindiš je zase skvělej na tu poslední pozici, no a v té druhé pozici se nám za ty roky vystřídal Ondra Tunka s Vávrou Hradílkem. A vlastně jsme si ta hlídka takhle jako hrozně sedla a sbíráme ty úspěchy jako opravdu pravidelně, takže snad to bude držet dál, to zaklepu teda.
A je ta oslava pak trojnásobná teda po tom úspěchu?
Tak oni se nám trošku teď změnili ty programy těch závodů, dřív se to jezdilo na konci, což bylo strašně zábavný, když se člověku vydařil ten individuální závod, ale o to míň se mu do toho chtělo, pokud se mu nepodařil. A teď to jezdíme vlastně úplně ze startu těch velkých závodů, my to máme na mistrovství Evropy a na mistrovství světa teda. A v podstatě je to takový hodně příjemný v tom, že to člověka nakopne, že už má nějaký úspěch, že už nepojede s prázdnou a pak se líp nastupuje do toho individuálního závodu, ale ta oslava většinou bývá až, nebo vždycky bývá až po tom skončení toho závodu a to už je většinou tak 5 dní, tak nevím, jestli úplně přímo slavíme ten úspěch toho týmového závodu, ale vždycky je co slavit v rámci toho individuálního.
Mm-hmm. Tak to je dobře, že vždycky co slavit, to je fajn. A já se ještě vrátím chvíli k těm webovkám, protože jak jsem říkal, tak mě hrozně moc zaujaly. A jedna taková úsměvná informace, kromě toho, že tam máš počet titulů z mistrovství světa, tak tam máš i počet zlomených pádel.
To mám, no.
Jak se tak stane, že zlomíš pádlo?
Tak to pádlo je samozřejmě namáhan. Časem určitě nějakým způsobem odchází. Já myslím, že ten můj počet těch zlomených pádel je spíš menší oproti těm silovým závodníkům, který samozřejmě v tom záběru mají daleko víc cíly. Ale většinou se láme, když vezmeme vodno nebo nějakým způsobem škobrtneme o nějakou překážku, tak a do toho samozřejmě dáme tu sílu, tak v tu chvíli se to pádlo může zlomit. No. Ale to vybavení stejně jako v každém sportu jde hrozně dopředu, takže se to neděje až tak často.
A další věc, kterou si tam zmiňoval, je, že vždycky na startu pociťuješ pocit štěstí. Ještě pořád to platí po té době, co jezdíš?
Platí a musím říct, že možná největší v kariéře jsem cítil právě loni na mistrovství světa, na startu finálového závodu. Je to strašně zajímavá věc. Většinou se to děje opravdu na těch největších závodech, kdy jsem strašně nervózní. A dokážu se skoncentrovat a vlastně nastupu už do té finální jízdy a strašně se na to těším a vlastně já jsem od malička měl, vlastně táta ještě závodil, když já jsem vyrůstal a vyrostl jsem kolem té vody a vždycky jsem chtěl stát tam, kde stáli jako ti nejlepší a když vlastně nastupu do tady těch velkých závodů, tak mě to nějakým způsobem jako připomene možná ten dětský sen a nalije mě to hrozným pocitem štěstí právě na tom startu a to se děje většinou tak, já bych řekl, 20 vteřin předtím, než do té tratě vyjedu, takže je to takový to a na tom mistrovství světa, já nevím, jestli to vlastně bylo vidět v tom přenosu, ale já jsem se jako tak pěkně usmál, jako těsně předtím, než jsem vyjel do té trati a to byl právě jako ten pocit štěstí, tak to si tak zpětně jako vybavu, že děje se to, no.
A čím myslíš, jak jsi zmínil to, že se dokážeš pak na ten závod skoncentrovat, dokážeš nějak popsat, jakoby, co ti třeba pomáhá se skoncentrovat?
Tak já se do toho jako do té největší koncentrace opravdu dostanu ve chvíli, kdy je na mě ten největší tlak a Takže obecně je to na těch největších závodech a myslím si, že to souvisí s více věcma, musí tam být obrovská motivace a zároveň ta nervozita mi pomůže se dostat do takového mýho tunelu a v tomhle tunelu pak jsem schopen, nebo věřím tomu, že jsem tam schopen podat ten nejlepší výkon. No. A je to, nemůžu říct, že ta jako úplně nebo ono se tomu dneska říká, já myslím, že ten výraz je jako už veřejně známý, to flow, že jo, tak do toho si myslím, že jsem se dostal opravdu párkrát v životě na těch úplně nejdůležitějších závodech, kdy prostě nebyl ten tlak jenom jako ten můj vnitřní, ale i ten vnější právě od toho okolí, zejména od novinářů ve chvíli, kdy prostě se rozhodovalo o nějakých opravdu, no řekněme, že se jelo o olympiádu nebo to byla přímo ta olympiáda.
No já tenhle flow a zóna, nebo jak se tomu taky někdy říká, hlavně teda v basketu, já původně jsem to znal, jakoby, že se ten hráč dostal do zóny, se tomu říká, a to flow je teď, tak jak říkáš, už všeobecně známý. Mně se tam líbí ten popis u toho, že v podstatě, aby si měl možnost se do toho stavu dostat, tak musí být, musíš ještě na to nějakým způsobem mít dovednosti, na tu úroveň, ale zároveň to musí být jakoby kousek ještě nad tím, jakoby kam dosáhneš, že to pro tebe nesmí být moc jednoduchý a moc těžký, a možná to je právě ten důvod, proč se do toho dostaneš u těch nejtěžších závodů.
Určitě ano, s tím souhlasím.
No, já jsem ti chtěl dát šanci, abys mohl říct tak určitě, abys tady byl za správného sportovce, to byla taková návodná otázka, jako je celkem běžná. A ještě se naposledy vrátím k těm webovkám, protože tam je, a to se musím podívat, abych to neřekl špatně, tak tam je, cituji, tentokrát tu branku nešťouchnu, tentokrát vyhraju. To je asi, předpokládám, směrem k olympiádě.
To je směrem k olympiádě.
Teď se ty plány trošku vším změnily, že ta olympiáda se posunula, ale věřím, že to zůstává jako velký sen.
Zůstává ta šťouchnutá branka v Riu, já o ní hrozně nerad mluvím, protože opravdu mě stála olympijský zlato. Na druhou stranu si myslím, že všechno špatný je k něčemu dobrý, a ve chvíli, kdybych ji nešťouch, tak bych ve svých nějakých 23 letech měl úplně všechny tituly, což si myslím, že by byla škoda a možná i trochu ztráta motivace. Když to teď, mě to samozřejmě hrozně žene dopředu, to, abych na té olympiádě, mně ani nejde, nebo samozřejmě, že jde, každý tam chce vyhrát, ale mně jde o to, abych dojel do cíle a řekl si, líp si nemohl jet. Hmm. A tady jsem si to opravdu řekl, ale byl tam ten jeden malý škralup a to byl ten šťouch. A upřímně, já bych se asi rozhodl tu branku jet úplně stejně i s tím, co vím, protože při tom tréninku, nebo respektive, tu trať tam postavili opravdu jako spíš lehčí, takže nebylo až tolik míst, kde ujet. A byla to moje první olympiáda, neměl jsem tolik zkušeností, nevěděl jsem, jak ostatní pojedou samozřejmě. A tady tu bránu jsem při tréninku jako jediný jezdil tady tím riskantním způsobem a věděl jsem, že tak na 50, na 60% prostě projedu a vydělám tam tak vteřinu na všechny. Mm-hmm. No, bohužel ta voda se tam změnila, asi to tak mělo být, a bylo to přesně ta těch 40-50%, kdy to prostě nevyšlo, a já jsem věděl jako přesně, co se stalo, a nějak mě to nerozhodilo, naopak jsem prostě tu trať zabojoval a nějakým způsobem zariskoval a nakonec to stačilo o těch pár setin na to třetí místo, což bylo super.
No, si mi připomněl vlastně Ondru Sinka, který tady byl pár dílů zpátky u mě, a ten je v té kariéře samozřejmě o pár let dál, ale mluvil o tom, když jsem se ho ptal, jestli ho ještě baví vlastně ty tituly počítat a sbírat, tak říkal, že má vlastně to štěstí v neštěstí, že i když je xkrát mistr světa, tak tu zlatou olympijskou ještě nemá, a že vlastně ho to žene k tomu, že ještě i ve svým věku se vlastně dokáže hecnout na tu olympiádu, takže myslím si, že by ti jenom potvrdil tady to, že to vlastně se ukáže, že to bude pro něco dobrý, až ještě ty tituly pozbíráš. Ale chci se ještě vrátit tomu, jak jsi se rozebíral tady ten závod, protože mě zaujalo, že už od útlého věku, od toho, když jsi začal jezdit, tak si dělal spoustu seberozborů, videa a pozoroval si všechny svoje závody, což mi přijde jakoby docela úžasný, takže funguješ v tom i doteď?
Funguju, nevím, jestli to je věc, kterou se pyšním, někdy mi to přijde až fakt jako za hranou, ale mám to rád, myslím si, že mi to samozřejmě pomáhá. A člověk jako možná v těch horších chvílích, kdy nemá z toho tréninku až tak dobrý pocit, bolí to, je unavený, tak je dobrý si vzpomenout na ty chvíle, kdy se to povedlo, a na ty chvíle té top formy. A opravdu jsem to dělal od malička a dělám to do dneška. Ale na druhou stranu, teď manželka, jsem jí asi tak po 8 měsících dodal video z naší svatby a ta si to taky pouští furt, takže...
A dělá rozbor chyb, co tam udělala?
To nedělá, ale to já až tak taky ne.
A tak to by bylo špatný, kdyby pak viděla, že by chybou bylo to, koho si tam vzala sebou.
Tak to doufám, že nikdy neusoudí. No.
No a když jsme u té rodiny, tak ty docela, a což je mi velmi sympatický, protože rodina je pro mě taky základ úplně všeho a jakmile máme někam na delší turnaj, tak je to pro mě velký utrpení. A ty máš tu výhodu aspoň teda na spoustě akcí, že tu rodinu vozíš sebou.
Je to tak, já mám to strašný štěstí, že manželka vlastně si našla, nebo teď vlastně dostala i možnost dělat PR-ko celému českému svazu kanoistiky, nebo respektive té sekce divoký vody. To znamená, že s náma může cestovat, nebo se mnou může cestovat na ty velké závody, včetně těch světových pohárů a mistrovství světa. A pro mě je to strašně důležitý, já mám hrozně rád tu rodinnou pohodu a je mi tam vždycky mi tam bylo nejlíp. A obecně i všechny závody, které se mi povedly, tak tam většinou přijela fandit velká část rodiny, čehož si strašně vážím a vždycky pro mě byly strašně důležití a tak nějak jsem věděl, že tam je ta podpora, která, ono se to těžko říká, ale je to tak, že prostě ve chvíli, kdy se mi to povede, tak samozřejmě za mě jsou strašně rádi, ale ve chvíli, kdy se mi to nepovede, tak tam jsou furt. A to je strašně moc a myslím si, že jenom ta rodina jakoby tady tu podporu tomu sportovci dá.
No a když to ještě převrátím, tak taky jsi zmiňoval teda, říkal jsem, že už se k těm webovkám nevrátím, ale, ale tak ještě jednou naposled, protože tam píšeš, že tvými největšími vzory byly rodiče, takže jakoby cítím tam tu rodinu i tady z té druhé strany, tak samozřejmě asi tě přivedli k tomu sportu tím, že jak jsi říkal, táta ještě jezdil, když si to, a takže považuješ to a je to něco, co vlastně budeš chtít posunout o tu generaci dál u vašeho synka?
Tak já bych strašně rád a to z jednoho prostého důvodu. Mě je 27 a se svým tátou trávím opravdu hodně času a myslím si, že až, nebo jako určitě nezvykle hodně na to, kolik mi je let. A je to tím, že mě trénuje a opravdu ten vztah spolu máme úplně úžasný. A já kdybych jako měl tohleto štěstí, že se svým synkem budu trávit takový množství času, takovou dobu, tak bych určitě neváhal, ale jestli můj syn bude vrcholový sportovec nebo bude chtít, já nevím, hrát na klavír, tak já ho samozřejmě budu podporovat a budu se mu snažit pomáhat, ale tohle je ta nesporná výhoda, kterou díky tomu sportu vlastně v té rodině máme a vlastně máma dělala ještě fyzioterapeutku týmu, do dneška občas zaskakuje na nějaký velký závody, takže tu rodinu mám na blízku a mám ji na blízku od malička a jsem za to strašně vděčný.
Mm-hmm. A ještě jsem četl, že ve svých začátcích si kromě té vody zkoušel ještě lyžování, ale že jsi ho nechal z takového krásného důvodu, na který už jsme trošku narazili, a to je to, že si nesnášel to, že si vlastně nebyl nejlepší.
Tak to jednak. Jednak mi ten slalom byl vždycky samozřejmě bližší, ale v podstatě rodina od mýho taťky je z Jablonce nad Nisou a my jsme tam na všechny víkendy v zimě jezdili a moje sestřenka je vlastně stejně stará jako já. Začali jsme tam v místním klubu v bižutérii na Špičáku. Takže Bylo to jednak z důvodu toho, že taťka chtěla, abych se naučil lyžovat a jednak z toho důvodu, že lyžování se začíná dřív než vodní slalom. S vodním slalomem se opravdu musí začít až ve chvíli, kdy to dítě nějakým způsobem vyspělí a má sílu na to rozjet ten kajak, který prostě něco váží a musí přeprat tu vodu. Takže vlastně logická volba byla na to lyžování, takže jsem u toho strávil nějaký čas, ale pak se k tomu přidal i ten slalom, který od začátku jsem vlastně jako v hloubi duše věděl, že to je můj sport a samozřejmě ty začátky jsou tam vždycky těžký, protože to dítě se musí naučit překonat ten strach z té vody. Vlastně ze začátku se učí opravdu jezdit na rovné vodě jenom rovně, ale pak přijde, řekněme, po půl roce ten okamžik, kdy vlastně se přesune na tu divokou. A učí se to překonat, což je strašně těžký jít do něčeho, co neznám a spousta dětí kvůli tomu končí. Já jsem měl to štěstí, že mě rodiče nikdy do ničeho netlačili a vždycky odhadli skvěle moje možnosti, to znamená, že se mi nikdy nepřihodilo nic jako extra, nebo nemůžu říct nebezpečného, protože ten sport není nebezpečný, ale jakoby pocitově nebezpečného, takže jsem mockrát z té lodi nevyplaval a ten sport jsem si zamiloval a ve chvíli, kdy vlastně jsem si našel tu komunitu mezi těma závodníkama, ona ta voda je jako daleko víc odlehčená oproti tomu lyžování, ten tlak na výkon tam přichází jako jestli vůbec, tak extrémně pozdě a v tom lyžování naopak, že už si pamatuju, jak jsem jezdil nějaký předžákovský pohár, že a teď tam byly ty ceny lyže a takové věci a teď spousta těch tatíčků, že tam jako těm dětem to musíš vyhrát, jako to dostaneš pak jako za to vítězství a v tomhle tom mě to asi možná i trochu svazovalo a ten sport mě prostě zdaleka tolik neoslovil jako ta voda, ale říkám, u tý jsem vyrostl, takže jsem v podstatě jako už v těch 8 letech, kdy jsem začínal, znal všechny ty největší jako krále toho vodního slalomu v té době a tak nějak jsem tam chtěl tak jednou být.
A já se často těch hostů tady ptám, jak v tom jejich konkrétním sportu je důležitá hlava. A u tebe bych to ale trošku doplnil, na to bych sice samozřejmě taky rád znal odpověď, ale ještě mě zajímá, přijde mi, že v tom tvém sportu, podobně jako v některých dalších, je hodně důležitý sebevědomí. Řekl bys to taky takhle?
Určitě ano, protože my nejdeme do ničeho, co jsme někdy už jeli, projeli, zajeli a jdeme do něčeho úplně nového, protože sice známe nazpaměť ty závodní tratě, ale neznáme to rozestavení těch branek, který prostě vidíme ráno před závodem a vlastně jdeme do toho poprvé, takže podle těch zkušeností samozřejmě ten, kdo si víc věří, tak je schopen jet průjezdy, které budou rychlejší, budou riskantnější samozřejmě, ale ten, kdo to dokáže přesně odhadnout a dokáže se na té vodě uvolnit a předvíst prostě ten top výkon, tak samozřejmě bude vždycky úspěšnější než ten, který pojede zabržděně jenom, aby něco nepokazil.
No což je tvůj styl, ty ho sám rád popisuješ jako jet na riziko a jedeš tak i v běžném životě mimo sport?
Tak to bych úplně neřekl. Já to mám v tom sportu a já bych to ještě jako upravil. Já jedu hodně riskantní dráhu, na druhou stranu jezdím opravdu od malička. Od mala jsem chtěl nějakým způsobem vyčnívat a jet něco, co vlastně jako ty ostatní jako si třeba nedovolej. A tím, že to dělám už sakra dlouho, tak už jsem v tom získal relativně velkou jistotu a tím si myslím, že vlastně nemůžu až tak jako říct, že jedu na riziko. Jo? Jedu prostě tak, jak jezdím normálně a ano, pro někoho to může vypadat jako, že je to extrémně riskantní, ale já už to dneska tak neberu.
A říkal jsi, že už to děláš sakra dlouho, jak dlouho to teda vlastně děláš?
No tak je mi 27, tak 19 let.
No, ono to někdy zní strašidelně, když si člověk to řekne tohleto číslo.
No to je strašný číslo, teď jsem si to tak jako uvědomil, jak jsem to rychle spočítal.
No, a tak koukáš už někdy jakoby za horizont té kariéry. Já teda nevím, v jakém věku běžně končí kanoisti.
Hrozně záleží. Já si myslím, že jsou samozřejmě extrémy, jako Štěpánka Hilgertová, kterou všichni obdivují za to, jak dlouho dokázala ten sport dělat. Já si myslím, že ten kajakářský věk končí někdy kolem těch 35, takže ještě nějaký roky mám, ale samozřejmě bude záležet, jestli nepřijde nějaký zranění. Já věřím, že ne, že na tom pracujeme, aby nepřišlo, ale samozřejmě náhody se dějí a koukám na to, co přijde po kariéře. Asi jsem už tak za ty roky zjistil, že od toho sportu asi těžko odejdu, protože prostě je mi moc blízký a je to moc velká část mýho života. Mám strašnou výhodu, že manželka k tomu sportu má dneska už taky tak blízko, takže jí to až tak nevadí, že u toho zůstanu. A ještě v tuhle chvíli nedokážu říct, jestli bych mohl být trenérem. Já bych si to strašně přál a vlastně tak nějak odmala jsem si to říkal, že bych chtěl trénovat. Na druhou stranu myslím si, že je to strašně jako těžký zaměstnání a člověk musí dokázat odhadnout přesně ty síly a musí umět mluvit s těma lidma, což já nevím, jestli budu umět. tu školu, nebo mám bakalářský titul, jsem kondiční specialista a vlastně jakoby tu cestičku si zatím jdu, ale myslím si, že až čas ukáže, jestli budu dobrým trenérem nebo ne a jestli třeba nebudu mít přehnané nároky. Já myslím, že je strašně těžký to takhle vypálit od boku. Určitě nějakým způsobem si zatím budu chtít jít, ale ve chvíli, kdy prostě ucejtím, že nedokážu jako správně odhadnout ty jednotlivý stavy těch lidí a toho, a řekněme správně, motivovat a předat jim tu lásku k tomu sportu, kterou já mám, tak si myslím, že nebudu dobrý trenér a že mi to bude tak vadit, že to pravděpodobně nebudu dělat. Jako. Ale samozřejmě jako najít tu cestu je podle mě to nejtěžší a já doufám, že ji najdu.
Ještě jedno téma, který mě, když jsem se ho o tobě dočetl, hodně zaujalo, to je, že jsi stal ambasadorem projektu na šetření vody. Jsi toho jakoby takhle fanouškem, ne úplně zastáncem toho, jakoby, že by se s vodou měl šetřit? Máš k ní samozřejmě celý život hrozně blízko, takže od koho jiného by to mělo zaznít asi než od tebe?
Tak já mám k vodě strašně blízko a strašně mě mrzí nejenom to, jak se s vodou plýtvá, já to teď nepřenáším úplně na lidi, ale spíš na zemědělství, který si myslím, že opravdu jako je smutný, když prostě na pláních, kde vlastně jako by asi se nemělo pěstovat, když tam žádná voda není, tak když se tam prostě spotřebujou jako tisíce kubíků vody a nebo miliony. A takže z tohohle pohledu jako samozřejmě mi je to blízký. Na druhou stranu taky nesouhlasím třeba s tím názorem, že by se mělo budovat víc přehrad, protože si myslím, že ty přírodní toky a to je mi samozřejmě ještě bližší, protože jsme měli spoustu krásných řek, které prostě dneska nejsou, že jsou tam, je tam přehrada za přehradou. A myslím si, že tohle to všechno souvisí s tím, jak se k té vodě chováme. Prostě máme jí, řekl bych, málo. Samozřejmě Česká republika je na tom ještě furt dobře oproti nějakým suším státům a věřím, že tohle to se změní a samozřejmě tím, že mi je to blízký i tím, že vlastně na těch řekách jsme dřív závodili, dneska už se na nich neodjede ani jeden závod, tak to začíná být bližší a bližší a to téma je aktuální a myslím si, že je dobrý o tom dát vědět a já jakožto vodní sportovec, tak si myslím, že jsem jeden z těch správných, který to může dostat nějakým způsobem do podvědomí těch lidí.
A ještě mě napadlo teď, jak jsi mluvil o tom sjíždění řek, sjel jsi někdy ty nějakou jakoby známou nebo takovou nějakou fakt, o které se ví, že je třeba těžká a i jako samozřejmě mimozávodně?
Tak já se nemůžu úplně považovat za jako adrenalinovýho kajakáře, který by sedl do plastového kajaku a opravdu se skákal nějaký hodně těžký, nevím, vodopády a tak. Ale já jsem 2 roky žil v Kanadě, když mi bylo 14, 15 let. A tam mají nádherný vodnatý řeky, na kterých se právě dá jezdit i na tom slalomovém kajaku. A to jsem úplně zbožňoval a myslím si, že to možná byl i jeden důvod v tom, proč se tam moje láska k tomu sportu přehoupla úplně do toho vrcholového a profesionálního sportu, protože tam jsem si vlastně uvědomil, že je strašně unikátní, že si můžu vychutnat tuhle skvělou krajinu a navíc si užít skvělý vlny a válce na těch super vodnatých řekách. A myslím si, že moje nejoblíbenější byla řeka Otava. My jsme žili v Ontáriu, tak jsme k tomu měli blízko a vlastně každý jaro jsme tam jezdili a vlastně i přes léto. A to je prostě něco nádherného a člověk využije to, co vlastně dělal celý život k tomu, aby si pak vychutnal nějakou 3hodinovou prostě plavbu a je to jako asi jako tam jsem taky cítil jako i ten úplný pocit toho štěstí.
A ještě bych se jenom vrátil těsně před koncem k jedné věci, kterou jsi zmínil hned docela ze začátku, a to bylo, když dojíždíš některý ten závod, tak ať dopadne vítězně nebo ne, tak seš s ním spokojený, pokud vlastně si tam, tak jak u nás se říká, nechal na hřišti všechno. Že vlastně víš, že zajel ten závod, jak nejlíp si uměl. Mě ještě zajímá jenom, jakoby, jestli tu stejnou filozofii používáš i v životě, že jakoby do všeho jdeš naplno, ale jsi spokojený, i když třeba něco nedopadne, jenom protože vlastně víš, že jsi to udělal nejlíp, jak si mohl.
Tak já bych o sobě asi neřekl, že jdu do všeho naplno. Já jdu do všeho, co je pro mě důležitý naplno. Mm-hmm. Že myslím si, že jsem celkem jako obstojně dokázal diferencovat věci, které jako pro mě byly důležitý a nebyly důležitý. Bohužel v jednu chvíli na té nedůležité straně byla škola, což nepovažuji úplně za správný rozhodnutí, ale bylo to tak, takže ano, myslím si, že ve chvíli, kdy pro mě ta věc dává smysl a prostě jako chci se na ní jako soustředit, tak do ní jsem schopen dát opravdu všechno. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy není, tak jsem ochotnej na to dost kašlat. A nebo respektive prostě tak to je. No. Takže asi jo, nějakým způsobem si tohleto přenáším z toho sportu i do toho normálního života, ale asi ne úplně v tom plném měřítku.
A říkal jsi, že jsi poslouchal některý z předchozích dílů, tak možná tušíš, co přijde na závěr. To jsou dvě otázky, které dávám všem. Tak jelikož ty jsi první, kdo je tady na doporučení někoho jiného, když samozřejmě jsem o tobě dobře věděl a na mém seznamu by si byl i tak, ale jsi tady díky tomu, že Lukáš Krpálek tě uvedl jako toho, koho by tady rád viděl a slyšel, tak kdo by byl tvůj? Lukáše už říct nemůžeš, ten už tady byl.
Tak to já bych určitě řekl, ale já jsem o tom přemýšlel a je to strašně těžký z těch zahraničních sportovců, je jich tam opravdu celá řada a myslím si, že bude těžký je sem dostat. Hmm. Ale z těch českých, tak do toho slalomu úplně nechci šahat. Já bych tady asi rád viděl, jak mluví projednou o sportu Dominik Hašek, který si myslím, že dneska se už obrátil jiným směrem a myslím si, že by bylo hezký si ho připomenout jako toho sportovce.
Já myslím, že není tak dávno, co vyšel dokument Pásky z Nagana, že jsme si to všichni tak, docela tak tím připomněli, ale bylo by fajn ho tady slyšet. Určitě děkuji za to doporučení. No a tak tu poslední taky tušíš, co je ta věc, kterou tebe sport naučil a myslíš, že by mohli lidi používat nebo měli ji mít i ve svém životě?
Já jsem přesvědčený o tom, že píle, která prostě talent může mít kde kdo, ale naučit se prostě obětovat všechno pro tu jednu věc, který věřím, je podle mě to nejvíc, co mi sport dal.
Super, děkuji moc, děkuji i za to, že jsi přešel to, že jsem tě nazval kanoistou a ne kajakářem, i když jsi toho možná.
My jsme sport kanoistiky.
Tak jo, díky moc, že jsi přišel, bylo to super.
Já děkuji za pozvání.
Díky za poslech dnešního dílu. Budu moc rád, když mi napíšete na Instagram Cesty vítězů, čím vás dnešní příběh inspiroval. A pokud se vám tento díl líbil, tak ho sdílejte dál, ať se i tento příběh dostane mezi co nejvíc lidí. Mějte se fajn.